Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda orluk hadiseleri barada habarlar köpeldi. Azatlyk habarçylarynyň türkmen başyda we Hazar deňziniň kenarındaky beýleki ilatly ýerlerde orluk hadiseleriniň bir näçesiniň ýüze çykanlygy barada beren habarynyň ýa-ni Aşgabatda bir näçe orluk bolanlygy mälim boldy. Dinge soň günlerde Aşgabatda 3 tane orluk barada köpçülige mälim boldy. Bularyň biri ikinji etrapçyda ýüze çykdy.
Gece bir enäniň altygy bilen ýaşaýan kwartirasyna ýapyşgadyn girdiler. Gyz bir ses eşdipdir, olaryň pişigi ses edipdir. Ýerden olar mobil telefonyň ýeterliligini bilip galdylar. Öýde diňe telefonyň gapyrjagy galypdyr.
Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar, onuň söýlerine görä ogryny şol telefon belgisi boýunça büzmeýinde tapypdyrlar. Ýene bir waka paýtagtyň 30-njy etrapçasynda bolupdyr. Şol ýerde öýe girenler hem telefon ogrylapdyr, ýöne eýler wagtynda oýanypdyr hem ogryny şol wagt köçede bolan goňşylar tutupdyr. Azatlyň habarçysy paýtagtyň 30-njy etrapçasynda 20-nji ýulda 3-nji wakanyň hem bolanlygyny habar berdi.
Ýigit Berk aýna oturdurulan penjireni döwüp jaýa girýär. Öý eýesi oýanyp ony daňýar we polisiýa jaň edýär. Polisiýa 4 san awtolugly gelýär.
Dip habarçymyz şahitlere salgylanyp gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä polisiýa jaýa giren ogrynyň bir derman serişdesiniň täsiri astynda bolanlygyny anyklapdyr. Aşgabatdaky habarçylar hadiseleriň üçüsiniň de birinji gatda ýerleşýän öýlerde bolanlygyny bellediler. Aşgabatdaky käbir jaýlarda häkimetler penjirelere demir gödenek oturtmagy gadagan edýär. Bu aralykda soňky döwürde ýurdun beýleki sebitlerinde hem ogurluklar köpeldi. Tomsyň başyndan beri türkmen başyda we Balkan welaýatynyň beýleki owalarynda ogurluklar sanının epesli artanlığı xabar verilipdi.
Türkmen maşıda ve Xadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ni çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolunduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususu eğitçilikdeki öyleri, süpermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar.
Deyip yerli polisiyadaki çeşme adatlıq aytdi. Ol talançıların esasanım yaşayıcılar ve telekeçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vaxtı barıp oların elektrik encamlarını soğuducularını, televizorlarını, halılarını ve seyflerini oğurlayanlığını gürrün verdi. Tomutku din çalış ve kanikul dövründe oğurluklar ve talançılıklar yığ-yığdan olyar. Gilin başında da öyleri talamak bilen bağlanışıklı köp sanlı vaka varada xabar verilipdi. Oğurluk hadiseleri dini yaşayış çaylarında del eğitim meçhitlerde de yüze çıkıpdi. Döwlet habar beriş serişdeleri jinayetçilik barada maglumat çap etmeýär, ýurt resmileri jinayet wakalaryny kommentirlemeýär. Çeşmeler bolsa jinayetin köpelmegine bir tarapdan ýaratyn sosiallykda sady ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň başga bir tarapdan polisiýanyň gelengsizliginiň sebäp bolýanlygyny aýdarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dukanlarda ogurlugyň köpelenligini, adaky köplenç çağlaryň ogurlaýanlygyny habar beripdi. Geçen ýylyň gözünde türkmen başyda gonumçylyklarda mazar daşlarynyň we demir diwarlarynyň hem ogurlugy ýüze çykypdy. Şeýlede marada paxta ogurlamak, lewapda bolsa dizel ogurlugy ýaly wakalar ýüze çykypdy. Restoranyň azyk ogurlugy bilen baglanşykly waka barada hem habar berilipdi. Türkmenistanda uzagy çeken işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň gitdigi çepetilmegi bilen baglanşykly agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda soňky ýyllarda zirde bil döreýän adamlaryň dilekçilik edýänleriň sany epesli köpöldi. Oğurluk ve talançılık hadiseleri yığı-yığıdan yüze çıktı ve öysüz, özarsız adamların sanarttı.